Obbo Sallii Turee jiraataa Gujii Lixaa aanaa Sorroobar Guddaati. Maatii miseensa 8 qabu bulchaa akka jedhan Obbo Sallii sababa rakkoo nageenya daangaa Burjii jiru walqabatee qe'ee erga baqanne bubbulleerraa jedhu.
Sababni rukkaanee fi walitti bu'iinsa naannoo debuubiitiin kan jiru. Sababa sanii kaanee buqqaanee nafichaa qotannullerraa kaanee ardaa mana qara keessa jirrullerraa kaanee akkasii amma kuun naannoo caafii kuun biyyootti dabaree namoota akkas fagaataneerani nulli amma kana adde jirrurraa kaanee amma gara bokossaa bitta gara uyyuuddoo jedhanuu akkasi baanee achi jirram.
Hagam fagaata ganda keessanirraa lattis hin jirtan kun?
Lakkoofsi hagi nuti jirru naannoo kiiloomeetira 5.
Hagam ta'e amma erga qe'ee irra buqqaatani?
Hagi buqqaane?
Eeyyee.
Hagaa bultii 31 finne amma 32 qaxxaamurii isaa fi gara bultii 60 bulii isaa fi yoo guddatte buluma 6-7 akkas qabna.
Akkamitti jiraataa jirture?
Akkitti jiraannu iyyuu hin jiru akkuma waaqaa jiraachuu jirra malee haalli nyaataa hin jiru amma kanaaf kunuun barbaadanii midhaan addee inni jiru barbaada ala bulaa halkan tokko baanee namni maasanyoo gabaa gurgurii sabaa amma kunuun adda galuu jira kalees adda galuu jira. Nyaata kun magaalaa gara aanaa surroo dhaqanii achi bitanii kaan gara ganda makkalaafa dhaqanii waan dhaggane bitanii midhaan hin jiru midhaan jiru widdii muti namni danda'een bitu kanaaf namni akkas rakkoo hammaataa keessa jira waaqi garuu nama dadee ka'ee lafatti nama dhiisu namni waaqi dadee waan nyaatu qabuuf jira malee namni rakkoo hammaataa akkasiirra jira.
Obbo Salliin irra deddeebiin bakka qubannaa kanatti haalli itti jiran hammaataadha erga jedhanii booda ammas lolli daangaa aanaa isaanii fi kan ollaa aanaa addaa naannoo kibbaa Burjii jidduutti ta'u itti fufeera jechuun dubbatu.
Kaleen gaddallee roobee ammumaa sanyoollee naannoo muree fi gandi kennaa waldaa walitti tokkaa oolteetti rakkoon amma jirtu gandi waleenaa tokkochi bittaa ganda burjiitiin ganda 6 daangeessa. Yoo ganda kaaniin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'an. Yoo gama ganda kaaniitiin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'anii rakkoon nuti qannummoon gandi keenya tokkochi ganda warraa daangeessaa gama kaaniin yoo nagaa oolle gama kaaniin edoo tokkaatu oolte yookaas walitti bu'anuu oolani bakka walitti bu'iinsi kun yoo guddate guyyaa tokko lama caalaa walirraan turu.
Obbo Nugusee Otichoos jiraataa aanaa Sorroobar Guddaati. Gandoota aanichaa rakkoon nageenyaa bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasiin eeru.
Kun waleenaa waleenuma kun immoo cayii saganii jedhan waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo Amaaroo kanaan kan wal qabatu naannoo ganda Sorooroo Malkaa Jawwee Sorooroo Odaa fi Neetarrii Fayyimaa warri kun Amaaroo wali waan walitti bu'anuuf xiqqoo warri kun wal deebi'ee jira handa rakkuu dabalatee jechuudha.
Akka jiraattonni Gujii Lixaa jedhanitti rakkoon nageenyaa ollaa ka'aanaa Amaaroo waliin erga jalqabee ganna 3 taree jira. Ka'aanaa Addaa Burjii waliin garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan Shororkeessummaa keessummaan farraje kan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa Burjii magaalaa Soyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujii Lixaa 10 ajjeefamuu booda jechuun ibsani. Lola ergasii daangaa aanotii kana gubbaarratti jiruun walqabateessi haga yoonaa namoonni 15,000 ol aanaa Sorroobar Guddaa keessaa buqqa'u hanga yoo waajjira buusa gonofaa Sorroobar Guddaa obbo Guyyee Galaanaa VOA'tti himanii jiran.
Burjii fi Amaaroo walqabatee gandoota 10.
Gandoota 10 keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoonaa gaa harkaa qabdan?
Abbaa warraa 2,246. Maatiin 13,776. Walumaa galatti 15,752.
Ka buqqa'anii jiran jecha. Amma namoonni kun eessa jijjirure?
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasaarraa kanii gandeeboo hin bal'ataanii gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti zoonii sadii qaba zoonii fooyyee qabu keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kunoo qe'ee isaanii isaa dhiisee jira maaliin jiraataa jiranii maal quba qabdu?
Amma akka anaa keenyaatti hongee waraana walqabatee rakkoo kanaa rakkoo gurgurtoota lamaantii jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaata harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibiyyiniti marsa duqoo deeggarsa idilee ka ajiittiifi ka joobii walqabate sanatti deeggaruu jiraa jiru. Sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa bajaa isaanii godhamee wanni nyaataa hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqa'an kanaatiif?
Gama mootummaa illee walqabatee dhaabbata sanatti ka midhaan joobii sanatti fudhatee gama lachuun hojjetan waan sanatti jedhu jira marsa lama ji'a lama kennameera ammallee. Torban kana keessa illee hin balamanneera kaammoo deeggarsa addaa kan biraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dhaqqabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yoo fakkeenyaaf deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaanne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dadhalame yoo maallaqa fakkeenyaaf baankiitti dhufanii godina irratti akkasiin deeggaramu kaammoo. yo kama yo sanaka midan nyata yo tate ana ratti ka dabata urjijin ana ratu bani suratan
rakona genya danga gujili tafi ana burjijin dujuro furuf jaru lembi ya sabota wallara ya la turanusi arari sabota kana jiddut hagayona himbu injira arari kuni sarke vachun jiratu ta ana sorro barguda midari na ideti fikanef satla jirachu armandura gabasun geny ne aritama gabasagale amerika fkalbu dawit adamara